πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, που λέει και το τραγούδι του Δημητριάδη με τους μικρούς ήρωες, για εμάς είναι αυτό τους των λειψών διακοπών. Διότι έτσι προστάζουν οι καταστάσεις και το σύστημα. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι των Journey, με το οποίο ανοίξαμε το μαγαζί σήμερα, μην σταματήσεις ποτέ να πιστεύεις. να πιστεύεις σε ό,τι θέλεις, σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά, όχι σε υλικά πράγματα, αυτά εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία, σε άλλη ανάλυση. Και προπαντός να αποφεύγεις τις λίστες γάμου, τις οποίες ποτέ δεν συμπάθησα, γιατί σου αφαιρούν την πρωτοβουλία και την χαρά να επιλέγεις εσύ. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Επιστρέψαμε. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που φέτος μας δυσκόλεψε πάρα πολύ και ακόμα δεν τελειώσαμε με τους καύσονες. Ζέστη πρωτοφανής, την περασμένη Παρασκευή κατεβήκαμε στη Βουλιαγμένη από τα Βόρεια και επιστρέφοντας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η θερμοκρασία έξω έδειχνε σταθερά 38,5 βαθμούς. Είναι Δευτέρα σήμερα, έχω μπερδέψει, έχω χάσει την αίσθηση των ημερών. Γι' αυτό είναι οι διακοπές, για να ξεχνάς. Δευτέρα του Αυγούστου του 2024, η 19η ημέρα, η μέρα κατά την οποία επιστρέφουμε στη λεγόμενη κανονικότητα, πέφτοντας επάνω στην είδηση της ημέρας, που μεταξύ μας δεν είναι καθόλου είδηση, ότι η ακρίβεια σαρώνει. Πρόσωπο της ημέρας, ο Αλέν Ντελόν, που έφυγε σε ηλικία 88 ετών, θα μιλήσουμε για τον σπουδαίο αυτό ηθοποιό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ανάρτηση της ημέρας από τον δημοσιογράφο και τακτικό τροφοδότη της εκπομπής μας, Γιώργο Καρελιά, σήμερα στο Facebook. Έχει τίτλο «Επιχειρήσεις, σπίτια, πισίνες, γάμος. Η λίστα Κασελάκη είναι ούλτρα αριστερή». Και λέει ο Γιώργος, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει απολύσεις στα μέσα ενημέρωσης που έχει και δεν πληρώνει όσους εργαζόμενους έχουν μείνει. Αυτοί απεργούν, αλλά κανένα αυτοί δεν υδρώνει. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αρχηγός αυτού του αριστερού κόμματος κάνει τον επικείμενο γάμο του δημόσιο θέαμα. Προαναγγέλει τετραήμερο γλέντι και φτιάχνει λίστα γάμου. Πώς λέγεται αυτή η συμπεριφορά ενός δημόσιου προσώπου? Είναι ιδιωτική του υπόθεση? Μήπως προκαλεί ο ίδιος τους αντιπάλους τους, καλοθελητές και μη, να ασχοληθούν μαζί του γαργαλιστικά? Και μήπως εξοργίζει άλλους, όχι αναγκαστικά αντιπάλους του, που βλέπουν αυτή την νεοπλουτίστικη συμπεριφορά? Επαναλαμβάνουμε, λέει ο Γιώργος, πρόκειται για τον αρχηγό αριστερού κόμματος και όχι για κάποιον πολιτικό ή επιχειρηματικό γόνο που κάνει δημόσιο θέαμα την ιδιωτική ζωή. Υπάρχει καθόλου ενσυναίσθηση σε όσους τον περιβάλλουν και τον υποστηρίζουν πολιτικά? Μετέωρο μένει το ερώτημα του Γιώργου Καρελιά. Σήμερα μετράμε 318 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου, πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς, μαζί και με ομάδες Παλαιστινίων, επιτέθηκαν σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, όπου είχαν γιορτή και έσφαξαν 1.189 ανθρώπους, από τους οποίους 815 ήταν άμαχοι, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους, ανάμεσά τους περίπου 30 παιδιά. Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στη Ράφα, που συνεχίζονται και μέχρι τώρα, του Υπουργείου Υγείας των Παλαιστινίων, που διοικείται από την Χαμάς, ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 40.074 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 92.537 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου. Τα νεότερα σήμερα από το μέτωπο μας έρχονται από την συνοπτική καθημερινή ενημέρωση της έγκυρης Χαρέτς, εφημερίδας που αντιπολιτεύεται τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, θέλει λύση του Μεσανατολικού χωρίς τζιχαντιστές, ειρήνη και συνύπαρξη με τους Παλαιστινίους. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό χτύπημα στην Ναμπατίγε, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, με αποτέλεσμα η Χεζμπολάχ να εκτοξεύσει ένα μπαράζ ρουκετών ως αντίπινα κατά του Ισραήλ. Όλοι όσοι σκοτώθηκαν στο Λίβανο ήταν Σύριοι υπήκοοι. Μια γυναίκα και τα δύο παιδιά της είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με το Υπουργείο του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναμπατίγε τη νύχτα. Η πρόταση για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα συμφώνησε η Χαμάς τον Ιούλιο, δήλωσε πηγή της οργάνωσης στην σαουδαραβική εφημερίδα Al-Sharq. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είναι πρόθυμο να είναι ευέλικτο σε ορισμένα θέματα στις διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε χθες Κυριακή στο Ισραήλ και θα συναντηθεί σήμερα με τον Νετανιάχου για να συζητήσουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση εκεχηρίας στην Γάζα. Τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επιβλέπει την έρευνα για την επιδρομή επίκων την Πέμπτη στο χωριό Τζιτ, στην Δυτική Όχθη, για την οποία δεν έχουν συλληφθεί ακόμα οι ύποπτοι για την τέλεσή της. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 908 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε σήμερα τα εξής. Η Ουκρανία είπε ότι χτύπησε μια δεύτερη βασική γέφυρα στην περιοχή του Κούρσκ, επιδιώκοντας να κλείσει έτσι τις οδούς ανεφοδιασμού της Μόσχας, καθώς η άνευ προηγουμένου εισβολή του Κιέβου στο ρωσικό έδαφος εκτείνεται για δεύτερη εβδομάδα τώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η στρατιωτική εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας στοχεύει στη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις από τη Μόσχα πέρα από τα σύνορα. Είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει ξεκάθαρα τον στόχο της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Μέχρι τώρα ισχυριζόταν ότι στόχευε στην προστασία των κοινοτήτων στην συνοριακή περιοχή Σούμι από συνεχείς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η Ουκρανία έχει πάρει αιχμαλό τους περισσότερους από 150 Ρώσους στρατιώτες στην διασυνοριακή αυτή στρατιωτική επιχείρησή της στο Κούρσκ, σύμφωνα με τον Ολέξη Ντορσδένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου έχει εξετάσει ισχυρισμούς ότι η επιχείρηση της Ουκρανίας στο Κούρσκ έχει προχωρήσει κατά 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε διάστημα 6 ημερών. Η αρχική εισβολή πέτυχε απροετοίμαστες, μη εξοπλισμένες και μη επανδρομένες ρωσικές αμυντικές θέσεις κατά μήκος των συνόρων, ανέφερε το Ινστιτούτο Πολέμου στην καθημερινή του έκθεση για την σύγκρουση, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία συνέχισε να προχωρά γρήγορα στο Κούρσκ ακόμα και μετά την ανάπτυξη ρωσικών ενισχύσεων στην περιοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έφτασε την Κυριακή στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού για δεύτερη επίσημη επίσκεψη, όπως ανέφεραν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες του αεροπλάνου του Ρώσου πρόεδρου καθώς έφτασε στο Μπακού το βράδυ. Το Αζερμπαϊτζάν είναι στενός εταίρος της Μόσχας αλλά και σημαντικός προμηθευτής ενέργειας στις δυτικές χώρες. Λίγο μετά τις 10:30 στην εκπομπή μας σήμερα θα μάθουμε περισσότερα και θα συζητήσουμε πολλά με τον ανταποκριτή μας στην Ουκρανία, τον Κώστα Ονισένκο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Γιάννης Γιαλίνης. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Ελένη Καραθάνου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ακούσει αρκετές φορές από την εκπομπή, είναι από τους Journey και έχει τον τίτλο Don't Stop Believing, μην σταματάς ποτέ να πιστεύεις. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Πάνο Παπαδόπουλο. Είναι διευθυντής σύνταξης στο protagon.gr, από τους πολλούς ανθρώπους των media που φυλάνε θερμοπύλες αυτό το αφόρητα ζεστό καλοκαίρι ever ή τουλάχιστον όσο θυμόμαστε. Λένε πως ο Αύγουστος δεν βγάζει ειδήσεις, πείτε το στον καλεσμένο μας και θα λάβετε μεγαλοπρεπή διάψευση. Καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές και σε όλη την παρέα εκεί.
Ευχαριστώ Πάνο μου. Λοιπόν, υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο τελικά, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον όσον αφορά τις πυρκαγιές, τα καιρικά φαινόμενα.
Νομίζω ότι ναι, ο αφορισμός του ΕΚΟ για το δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, νομίζω δεν αφορούσε αυτές τις ειδήσεις. Είναι ότι απλώς ο Αύγουστος με την ραστόνη που τον συνοδεύει, ακόμα και μια μεγάλη είδηση κάπου ξεχνιέται. Αλλά πλέον έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος έχει δυσκολέψει, δεν είναι πια αυτός που θυμόμαστε εμείς ή και κάποιοι μεγαλύτεροι. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι φεύγουν πια για διακοπές και η ειδήση είναι εδώ. Τώρα συμπίπτει με πάρα πολλές εξελίξεις και στο εξωτερικό, έτσι, και αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ με την επίσκεψη του Μπλίνκιν σε μια τελευταία προσπάθεια ή τέλος πάντων σε μια ακόμη προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση. Σίγουρα τι συμβαίνει στην Ουκρανία και στην περιοχή του Κουρθ με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Πούτιν τον ίδιο. Και φυσικά τα πιο ας πούμε καθημάς. Ακόμα και ένας γάμος που γίνεται πάλι πρωτοσέλιδο ή για όλους τους λάθος λόγους και φυσικά ο θάνατος των τελών.
Ναι, βέβαια. Σωστά. Να ξεκινήσουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ζωντανή αυτή, διακοπεύει, ετοιμάζεται για κάτι.
Κοίτα, η επικαιρότητα, ας πούμε, πολιτικά δεν είναι, ακόμα είναι σε διακοπές. Βέβαια αυτή η εβδομάδα θα έχει και την ιστορία στον ΣΥΡΙΖΑ του Χρήστου του Σπίρτζη. 23 του μήνα πρέπει να απολογηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις στο εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο ακόμα υπάρχει και αυτή η ιστορία που είναι πολύ ελαφριά με τον γάμο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και την λίστα γάμου και όλα αυτά που σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Και δυστυχώς, κατά την άποψή μου, κάπου βάζουν στο μικροσκόπιο άλλα πράγματα και δεν μας αφήνουν να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της χώρας που είναι υπαρκτά, σωστά, και εκδηλώθηκαν και αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, είναι η λειψιδρία, είναι το μοντέλο το παραγωγικό, το τουρισμό θέλουμε, όλες αυτές οι ας πούμε ασχήμιες που είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε, αυτό είναι ένα θέμα που απλώς αγνοείται και είναι αυτό που όντως εννοούσε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι τον Αύγουστο δεν πολύ ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Κακώς.
Το θέμα αυτό τώρα με την λίστα γάμου κανονικά θα ήταν ένα θέμα σε κοσμικές στήλες ή σε κοσμικά site και κοσμικό περιοδικό. Όμως έχουμε να κάνουμε με τον αρχηγό του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος, σαν να έχουμε κουραστεί να το λέμε αυτό, ίσως για να πείσουμε τον εαυτό μας ή να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό από τότε που έχασε τις εκλογές. Έχει να κάνει λοιπόν, είναι καθαρά ένα πολιτικό θέμα. Αυτό θα παραμείνει έτσι, η αίσθησή σου είναι, ή θα συνεχίσουμε να οδεύουμε προς, να ακολουθούμε αυτή την οδό που χαράσει ο κύριος Κασελάκης.
Μα η λίστα γάμου δεν είναι πολιτικό θέμα. Τώρα το ότι το σχολιάζουν διάφοροι πολιτικοί είναι και αυτό μια απόδειξη ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο ή τέλος πάντων προσπαθούμε να αποφύγουμε να σχολιάσουμε τα σοβαρά. Το ότι
ναι, όλο αλλά αυτό την εκδίδει τη λίστα αυτή ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Ναι, ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να πει κανείς ότι κρίνει τον άνθρωπο. αλλά δεν είναι αυτό καθ' αυτό πολιτικό θέμα. Το ότι είναι lifestyle, συνεχίζεται αυτή η κουβέντα lifestyle πολιτικής και πολιτική σε όρους lifestyle, ότι τη λίστα γάμου, που θα πάει το ζευγάρι και τι θα γίνει στο γλέντι και όλα αυτά, δείχνει και, και από τη μία την ένδυα πολιτικής και από την άλλη την απροθυμία του κόσμου να ασχοληθεί με αυτά τα σοβαρά πράγματα, και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο. Με τα σοβαρά πράγματα που απασχολούν τη χώρα, έτσι, που mm-hmm. πρέπει να την απασχολούν.
Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα που προβάλλει σήμερα το Πρόταγκον και το βρίσκω ενδιαφέρον, με θυμώνει βέβαια και πολύ, είναι αυτό που ο Αργύρης Παπαστάθης ονομάζει τριτοκοσμική συνήθεια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, που αρχίζει πάλι η πρεόνια ιστορία για το αν ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει χρήματα το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αντιληφθεί αλήθεια πόσο βλαβερή είναι αυτή η συνήθεια, λέει ο Αργύρης, είναι βλαβερή πάνω μου?
Κοίτα, είναι καταρχάς, κατά την άποψή μου, είναι πολύ βλαβερή υπό την έννοια ότι περιμένουμε το Σεπτέμβριο σαν ένα είδος Χριστουγέννων, απλώς
πρόημος
Χριστουγέννων, ναι, να εμφανιστεί κάποιος ηγέτης και να αρχίσει να μοιράζει χρήματα, παροχές, υποσχέσεις, σαν ένα είδος ετήσιου ραντεβού, ας πούμε, που θα πάρουμε το χαρτιλίκι μας. Αυτό μπορεί να είναι ωραίο και να γεμίζει και πρωτοσέλιδα και να γεμίζει και τηλεοπτικό χρόνο, αλλά πάλι δημιουργεί μια ανισορροπία στο τι πρέπει να κάνει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να περιμένει το Σεπτέμβριο και κάθε Σεπτέμβριο για να λύσει τα προβλήματά της ή να ακούσει υποσχέσεις για προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται. Mm-hmm. Και αυτό το αποσπασματικό, κατά την άποψή μου, που είναι και λίγο κατασκευή, αλλά το υπηρετούν και οι πολιτικοί και αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία, πάλι μας αποσυντονίζει. Mm-hmm. Κανονικά δεν θα έπρεπε να χρειαζόμαστε τη ΔΕΘ για να μάθουμε πού είναι η χώρα. Δεν είναι State of the Union speech, ας πούμε. Θα έπρεπε να ξέρουμε πού είναι η χώρα και να το βλέπουμε.
Μάλιστα. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον κάθε μέρα τα text που γράφετε στο Πρόταγκον. Κόλλησα χθες στο text στις 10 η ώρα το πρωί το «Πάει και ο Αλέν Ντελόν, ο 20ος αιώνας πεθαίνει και αυτός σιγά σιγά». Ταυτίζουμε δηλαδή τον Ντελόν με τον αιώνα που περνάμε τώρα.
Κοίτα, ο Ντελόν είναι και αυτός ένα από τα σύμβολα του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα δεν μας απασχόλησε τόσο καλλιτεχνικά καθόλου. Θα έλεγα, έκανε κάτι σαχλαμάρες στο σινεμά, στον 21ο αιώνα εννοώ. Και μας απασχόλησαν λίγο ή περισσότερο οι κόντρες των παιδιών του, ποιος θα πάρει την περιουσία, πού θα πάει ο μπαμπάς, αν θα πάει στην Ελβετία, αν θα μείνει στη Γαλλία. Αλλά ο Ντελόν ήταν ένα σύμβολο του 20ου αιώνα και αυτός σβήνει σιγά σιγά και στη μνήμη μας και στη μνήμη των περισσότερων. Όσο προχωρούν οι γενιές και γεννιούνται καινούργοι πολίτες και άνθρωποι, ξεχνάμε τι ήταν ο Ντελόν και τέτοια. Αν θες, και αυτό που ασχολούμαστε σήμερα λίγο με στο Πρόταγκον είναι ότι υπήρξε μια τάση αποκαθήλωσης του Ντελόν επειδή έχει δεξιές απόψεις ή κάποιοι τη θεωρούν ακροδεξιές τις απόψεις του, επειδή συνεννοούνταν ή είχε φιλικές σχέσεις με τον Ζαν Μαρί Λεπέν.
Πώς ήταν λοιπόν ένα σύμβολο, εφόσον δεν ήταν, όπως είπες, κανένα σπουδαίος ηθοποιός?
Δεν είπα ότι δεν ήταν σπουδαίος ηθοποιός, κάθε άλλο. Εγώ τον θεωρώ και πολύ σπουδαίο ηθοποιό. Απλώς εδώ το ελληνικό Facebook, η ελληνική δημόσια σφαίρα, για να το πούμε γενικότερα, είπε ότι αυτός ήταν απλά ένας όμορφος τύπος που μάλιστα ήταν και φασίστας. Ναι. Τα λέω χοντρικά για να καταλάβουμε πού καταλήξαμε, από την θλίψη για έναν άνθρωπο που φεύγει ή για έναν σπουδαίο ηθοποιό ή έναν ηθοποιό που συνόδευσε τα χρόνια από τη δεκαετία του 60 και μετά με πολύ καλές ταινίες και καλές παρουσίες, στην χλέβη ότι έλα μωρέ σιγά ποιος ήταν ο Αλέν Ντελόν, ένα όμορφο πρόσωπο. Εκεί είναι και η βασική μου διαφωνία και η διαφωνία μας και εδώ στο Πρόταγκον, ότι ωραία πρόσωπα υπάρχουν πάντα στο σινεμά, δεν μένουν τόσο όσο ο Αλέν Ντελόν. Ο Αλέν Ντελόν ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, τελεία. Τώρα, οι προσωπικές του απόψεις και οι πολιτικές του απόψεις, με συγχωρείτε, αλλά εμένα δεν με Ναι. Δεν ορίζουν το ποιόν του καλλιτέχνη, διότι τότε θα έπρεπε να πούμε ότι και ο Πικάσο είχε κάποια περίεργα πράγματα. Ο Γκογκέν δεν θα έπρεπε να βλέπουμε τους πινακές του, γιατί ήταν ένας άθλιος τύπος. Πρέπει να διαχωρίσουμε τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο από το έργο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια.
Ναι, αυτό το δίλημα έχει πολλά χρόνια που το παιδεύω μέσα στο μυαλό μου και δεν έχω βρει την απόλυτη απάντηση ακόμα. Ναι. Ακόμα και ένας σπουδαίος άνθρωπος, εάν δεν είναι σπουδαίος στην δουλειά του, στην καλλιτεχνία του ή στην επιστήμη του ή οτιδήποτε, θέλω να τα συνδυάζω με ποιότητα και στο πρόσωπο το ίδιο. Το ίδιο ενδύσει και αντίστροφα. Ναι.
Αυτή είναι μια ιδανική, ένα ιδανικό και θα ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό που λες. Νομίζω ότι επειδή οι άνθρωποι είμαστε ατελείοντα, ακόμα και οι σπουδαίοι καλλιτέχνες είναι ατελείς προσωπικότητες, αλλά εμείς τους μνημονεύουμε για το έργο τους, δεν τους μνημονεύουμε για το αν ήταν καλός άνθρωπος και έκανε φιλανθρωπίες. Τώρα αν κάνει και φιλανθρωπίες, ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες.
Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή, τώρα στην εισαγωγή της. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάνος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης στο protagon.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, 32 λεπτά μετά τις 10. Ας πάρουμε μια ωραία έτσι ανάσα, γέφυρα του Σκαλκότα, μετά αμέσως από μία διαφήμιση.
Πρώτο πρόγραμμα, 91,6 και 105,8.
Η Μάσα Γεωργούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και στο more.com. Μην τη χάσετε.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Ποιος σας είπε ότι τα ενήλικα σκυλιά και γατιά δεν μπορούν να εκπαιδευτούν και να ζήσουν σε σπίτι όταν έχουν μάθει στο δρόμο? Υπάρχουν χιλιάδες ενήλικα πλάσματα που άνετα μπορούν. Αρκεί κάποιος να τους δώσει μια ευκαιρία. Αγαπάμε τα ενήλικα φατσάκια και κυρίως λατρεύουμε τα ηλικιωμένα μουσούδια, που τους αξίζει να ζήσουν σε ένα σπίτι και επιτέλους να απολαύσουν τις ξάπλες τους σε μια μαλακή μαξιλάρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, ΚΑΖ. www.kazshelter.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Είναι 33 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Ονισένκο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ουκρανία. Τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς και οι πολεμικοί ανταποκριτές χρειάζονται οπωσδήποτε εκτόνωση, αυτοί και αν χρειάζονται. Μετά θα συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Ζμπουλάκη, κριτικό κινηματογράφου στο Βήμα, και τα νέα «Πάει και ο Αλέν Ντελόν, ο 20ος αιώνας πεθαίνει και αυτό σιγά σιγά», γράφει το τέξτ του Protagon σήμερα, όπως ακούσαμε πριν. Και στα αλήθεια, όσοι μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε, οριμάσαμε με αυτή τη χρυσή φουρνιά των ηθοποιών, νιώθουμε πολύ έντονα αυτές τις απώλειες. Η απορία μου μόνιμη, αρκεί άραγε η μνήμη. Και σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας, θαλασσοπόρο και δάσκαλο, αείδη δασκόμενο, Δημήτρη Κονομάκη, που τέτοιες ακριβώς μέρες πέρυσι μας έστελνε νέα για τις θαλασσινές του συναντήσεις στο απέραντο Αιγαίο. Αυτά όλα αφού πάρουμε κι εμείς μια ανάσα από θάλασσα, θάλασσα του Σκαλκότα. 10 και 37 πρώτα λεπτά. Κώστας Ονισένκο, στο τηλέφωνό μας, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ουκρανία, βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, καθώς και οι πολεμικοί ανταποκριτές, όπως είπαμε, χρειάζονται εκτόνωση. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι ο Ουκρανικός στρατός ενισχύει τις θέσεις του στο Κούρσκ, όπως ακούσαμε πριν. Τα διεθνή μίντια λένε ότι η εισβολή αυτή φαίνεται να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού, ενώ στη Ρωσία πολίτες απορούν πώς το Κρεμλίνο άφησε να συμβεί αυτό το κακό, όπως λένε. Ο ανταποκριτής μας σίγουρα έχει κάποιες απαντήσεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα μου.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η εισβολή των Ουκρανών στο Κούρσκ είναι ένας αγώνας, ας το πούμε έτσι, αντοχής και δρόμου σε σχέση με την εισβολή που κάνουν οι Ρώσοι εδώ και 2,5 χρόνια, καθώς έχει αυξηθεί έντονα η πίεση των Ρώσων προς τον Ντονμπάς, ενώ οι Ουκρανοί ουσιαστικά στόχευαν και ήθελαν, και αυτός ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, το να αναγκαστούν οι Ρώσοι να τραβήξουν τμήματα των δυνάμεών τους από το μέτωπο του Ντονμπάς και του Χαρκόβου. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιτυγχάνεται. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, ας το πούμε, οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι για το ποιος πρώτος θα κλείσει τα μάτια. Δηλαδή για το ποιος πρώτος θα σπάσει και θα αρχίσει να αποσέρνει στρατεύματα. Είτε οι Ουκρανοί από την περιφέρεια του Κούρσκ που πιέζουν και καταλαμβάνουν και συνεχίζουν να καταλαμβάνουν θέσεις, όχι βέβαια τόσο εύκολο όσο πριν από 10 μέρες, πριν από μια εβδομάδα, αλλά υπάρχει ακόμα πρόθεση, είτε οι Ρώσοι, οι οποίοι όντως θα αναγκαστούν κάποια στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πλέον το πρόβλημα στο δικό τους έδαφος, να τραβήξουν μάχημες μονάδες από την περιφέρεια του Ντονμπάς όπου πιέζουν ή από την περιφέρεια Χαρκόβου, διότι αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι ναι μεν οι Ρώσοι ενισχύουν την άμυνά τους και στέλνουν κάποια στρατεύματα, κάποιες χιλιάδες στρατούς στο Κούρσκ, αλλά αυτά δεν είναι τα στρατεύματα τα οποία μπορούν να ανακαταλάβουν τις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ουκρανοί. Δεν είναι, δηλαδή.
Τώρα κατάλαβα και το ερώτημα που έθεσα, δηλαδή το πέδευα μέρες στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανε αυτή την εισβολή στο Κούρσκ ο Ζελένσκι. Το έκανε για να σπάσει το ηθικό των Ρώσων, το έκανε για να τους αποδυναμώσει, να τους δείξει ότι μπορεί να μπει στο δικό του έδαφος. Δεν ήξερε τη συνέπεια ότι αυτό θα είχε συνέπειες στον Ντονμπάς.
Οι λόγοι για τους οποίους το έκανε μπορεί να είναι δεκάδες. Οι κυρίαρχοι λόγοι είναι πρώτον αυτό που είπαμε, ήταν ένα στόχος του να διασπαστούν οι δυνάμεις των Ρώσων και να αρχίσουν να τραβάνε δυνάμεις από τα μέτωπα που πιέζουν. Είναι ένα μήνυμα προς τους πίεσης προς τους συμμάχους των Ουκρανών, οι οποίοι δεν επιτρέπουν μέχρι τώρα τα χτυπήματα με δυτικά όπλα στο βάθος της Ρωσίας. Δηλαδή επιτρέπουν μεν σε κάποια ακτίνα, δηλαδή ας πούμε 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα, αλλά όχι στο βάθος. Είναι βεβαίως και κάτι άλλο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ακούγεται πολύ συχνά, είναι ότι μέχρι τώρα τα ειρηνευτικά σχέδια τα οποία έχουν ακουστεί από μεριές που είναι φύλλα προσκύμενες στον Πούτιν, όπως για παράδειγμα η Κίνα, αν μπορούμε να πούμε ότι η Κίνα είναι φύλλα προσκύμενη, ας πούμε ότι είναι ουδέτερη, είναι ειρηνευτικά σχέδια τα οποία λένε να σταματήσουν οι στρατοί εκεί που είναι. Δηλαδή αυτό που λέει ο ίδιος ο Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, με την λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο έδαφος. Δηλαδή ουσιαστικά να μην προχωρήσουν οι στρατοί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Με αυτό το πράγμα τώρα που κάνουν οι Ουκρανοί, που μπήκαν μέσα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ πριν από 10 ημέρες που ξεκίνησαν αυτή την επιχείρηση, ουσιαστικά αυτό το επιχείρημα ακυρώνεται, διότι πλέον δεν μπορούν ο Λαυρόφ και η ρωσική πλευρά να πούνε ότι σταματάνε οι στρατοί που είναι. Διότι αν σταματάνε οι στρατοί που είναι, προφανώς σταματάει και ο Ουκρανικός στρατός. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουν καταλάβει οι Ουκρανοί τη μονάδα μεταφοράς και τη μονάδα καταμέτρησης φυσικού αερίου στη Σούτζα, όπου φαντάζομαι ότι εκεί γίνονται κάποιοι είδους παζαρέματα και διαπραγματεύσεις, διότι είναι το μοναδικό σημείο από το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Και υπάρχει βεβαίως και η απειλή, αν και ακόμα είναι έολη η απειλή, είναι μακριά, αλλά υπάρχει πάντα η απειλή προς τον ατομικό σταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του Κούρσκ. Να θυμόμαστε ότι οι Ρώσοι έχουν καταλάβει τον ατομικό σταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ζαπορίζια. Νωρίτερα είχαν καταλάβει και τις εγκαταστάσεις του Τσέρνομπιλ, αλλά αυτές οι ουκρανικές δυνάμεις τις απελευθέρωσαν μετά από σκληρές μάχες, και εκεί επίσης θα υπάρξει κάποιο είδους διαπραγμάτευση. Το σίγουρο είναι ότι αυτός ο πόλεμος, έτσι όπως εξελίσσεται, έχει να μας δώσει ακόμα πολλές εκπλήξεις. Και αυτό που λένε οι δικές μου τουλάχιστον οι πηγές στην Ουκρανία είναι ότι το κυρίως κομμάτι της ουκρανικής επίθεσης ή του όποιου σχεδίου έρχει το ουκρανικό επιτελείο στο μυαλό του θα αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή το φθινόπωρο. Καταρχάς, προφανώς ότι θέλουν, εκείνο το οποίο αξίζει οπωσδήποτε να πούμε για τους ακροατές μας είναι ότι δεν υπήρχε καμία καταδίκη των Ουκρανικών ανεργιών από τους δυτικούς συμμάχους, δεν υπήρχε καν καταδίκη πλην της Βόρειας Κορέας και του Άσαντ της Συρίας, δεν υπήρχε καταδίκη καν από τους συμμάχους του Πούτιν όσον αφορά τις ουκρανικές ενέργειες, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Μάλιστα οι Βρετανοί, όπως διάβαζα χθες, ξεκίνησαν πλέον ανοιχτά να λένε ότι δίνουμε όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, που σημαίνει ότι γενικά όλο αυτό έχει κάποιο είδους, ας το πούμε έτσι, συμφωνία, αν όχι συμφωνία, ανοχή από όλες τις δυτικές δυνάμεις και όχι μόνο. Περιμένουμε να δούμε την στάση της Κίνας, αλλά δεν έχει εκφραστεί και ο Κινέζος εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε δεν καταδίκασε ούτε εκείνος την Ουκρανική, ας το πούμε έτσι, εισβολή εντός ή εκτός εισαγωγικών στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρα εξελίσσεται μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Μάλιστα. Και αυτό που μου λένε οι πηγές μου είναι ότι θα δούμε για το ποιος ήταν ο σχεδιασμός αυτής της κατάστασης πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, είναι στις 5 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Άρα κάπου προς τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές μέσα Οκτωβρίου, θα εξελιχθεί, θα φανερωθεί όλο το puzzle, θα ανοίξουν όλα τα χαρτιά και θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, όπως μου λένε οι πηγές μου.
Και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, για την ενημέρωση. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κώστα Σονισένκο, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ουκρανία, βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, καθώς και οι πολεμικοί ανταποκριτές, όπως είπαμε, χρειάζονται κάποια ανάπαυση. Εδώ είμαστε, 44 λεπτά μετά τις 10, σχεδόν 11 παρατέταρτου. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα ο καθρέφτης μεταδίδεται από τις 10 έως τις 11. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πούμε, 2 ώρα θα έχουμε εκεί, αφήστε το. Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος μας, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου στο Βήμα και τα Νέα. Πάει και ο Αλέν Ντελόν. Ο 20ος αιώνας πεθαίνει και αυτό σιγά σιγά, γράφει το τέξτ του Protagon GR, και στα αλήθεια όσοι μεγαλώσαμε, αντρωθήκαμε, οριμάσαμε με αυτή την χρυσή φουρνιά των ηθοποιών, νιώθουμε πολύ έντονα αυτές τις απώλειες. Η απορία μου είναι μόνιμη. Αρκεί άραγε η μνήμη. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα και από μένα, Χρήστο, και στους ακροατές και στους ακροάτες. Δεν συμφωνώ βέβαια ότι πεθαίνει ο 20ος αιώνας, να σου πω την αλήθεια, διότι στην Brad Pitt τον 20ο αιώνα γεννήθηκε, του 60 είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά νομίζω υπάρχει και θα υπάρχει για πολύ καιρό ο Johnny Depp. Θέλω να πω ότι ίσως για την πιο παλιά φουρνιά, ναι, αλλά όχι όλος ο 20ος αιώνας.
Ναι, και υπάρχουν πολλοί, ναι, ευτυχώς.
Είμαστε και εμείς εδώ.
Και η αναπαραγωγή είναι πλούσια από ό,τι βλέπουμε, σίγουρα. Λοιπόν, τι έχουμε, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, εσένα ως ανθρώπου που είσαι βουτυγμένος μέσα στον κινηματογράφο, όταν έμαθες αυτό το νέο?
Όταν έμαθα αυτό το νέο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι ο θρύλος πέθανε, αλλά ο θρύλος ζει και δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει. Ίσως επειδή, όπως είπες, είμαι πολύ μέσα σε αυτά τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ειδικά κάποιοι άνθρωποι έχουν ασπίσει τόσο έντονο το αποτύπωμά τους και σε μένα, αλλά νομίζω και σε πολύ κόσμο, τελικά είναι σαν να μην έχουν πεθάνει. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μου αίσθηση. Για λίγους θα το πω, αλλά για τον Αλέν Ντελόν το είπα. Δηλαδή είναι ένα σύμβολο που δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει.
Τι σου άρεσε περισσότερο επάνω στον Ντελόν ως ηθοποιό?
Νομίζω όλα. Έχουν κάνει και άλλοι αυτή την ερώτηση. Πέραν από την αδιαμφισβήτητη ομορφιά του, είναι ο πιο ωραίος άντρας που έχει περάσει ποτέ από το σινεμά. Και νομίζω ο δεύτερος πιο ωραίος μπορεί να είναι πάλι Γάλλος, ο Ζεράρ Φιλίπ. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση. Αλλά πέραν.
Και ένας από τους καλύτερους του φίλους ήταν ίσως από τους όχι πιο ωραίους ανθρώπους του κινηματογράφου, ο Μπελμοντό, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό σε θεωρείται μάλιστα και το ασχημόπαπο, που δεν ήταν καθόλου
δεν ήταν, ναι.
Αλλά ήταν διαφορετικό στυλ, ίδια γενιά. Mm-hmm. Από όσο μπορώ να πω, ψιλοφίλοι μέχρι που υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις για διάφορα θέματα, αλλά δεν είναι της ώρας, και συμπροταγωνιστές φυσικά στον Μπορσαλίνο. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο που με ρώτησες για το Δελόν, νομίζω το πακέτο είναι ολόκληρο που με συγκλώνησε σε αυτόν τον τύπο ανθρώπου. Είχε πρώτον την ομορφιά, την αρενοπότητα. Είχε δεύτερον τη σιωπή. Μπορούσε να παίξει χωρίς να μιλήσει. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Σαμουράι, ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο του Ζαν Πιέρ Μελβίλ, που λέει 2-3 κουβέντες όλη την ταινία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μιλάει μόνο με το βλέμμα. Mm-hmm. Το βλέμμα λοιπόν ήταν επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό του. Το στυλ του, ενώ σαν κοψιά ανθρώπου, δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός, αλλά ήταν πάρα πολύ ευκίνητος και πάρα πολύ καλοβαλμένος σαν σώμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η ρόλη του ήταν επίσης αυτή που βοήθησαν.
Ποια ταινία του?
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, ο Ντελόν έχει παίξει εμβληματικές ταινίες. Δεν ήταν μόνο ο ηθοποιός που κατά κάποιο τρόπο έγινε το λαϊκό σύμβολο της δεκαετίας του 70 με κάποιες αστυνομικές περιπέτειες, οι οποίες δεν ήταν όμως αδιάφορες. Ήταν mm-hmm. πολύ ψαγμένες, γιατί αυτός ήταν ένας ψαγμένος ηθοποιός και παραγωγός και σκηνοθέτης ενίοτε. Οι ταινίες του είναι που βοήθησαν στην καθιέρωσή του.
Ποια ταινία?
Το Γυμνή στον Ήλιο,
εσύ,
το Ο Γατόπαρδος, η Έκλειψη, ο Δολοφόνος με το Αγγελικό Πρόσωπο, ο Κόκκινος Κύκλος, όλες αυτές οι ταινίες θεωρούνται σήματα κατατεθέντα στο σινεμά. Δεν είναι δηλαδή της πλάκας. Ακόμα και οι πιο εύκολες ταινίες τύπου Η Συμμορία των Σικελών, για παράδειγμα, μια γκανξερική περιπέτεια, που όμως είχε και αυτή ένα στυλ, ακόμα και αυτές έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Είναι κεφάλαια.
Μέγας γυναικοκατακτητής ο Ντελόν. Ποια ήταν η γυναίκα της ζωής του?
Νομίζω ότι ήταν σύμφωνα με αυτά που είπε στο τέλος ο ίδιος. Βέβαια, σε αυτά είμαι λίγο δύσκολος. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω. Mm-hmm. Έχουν περάσει τουλάχιστον 15 διάσημες γυναίκες δίπλα του. Νομίζω όμως ότι, αν κρίνω από αυτά που έχει πει και ο ίδιος, ότι η Ρόμι Σνάιντερ ήταν πράγματι η γυναίκα που ήταν πρώτον η γυναίκα που τον βοήθησε πολύ στην καριέρα του, γιατί εκείνη ήταν ήδη στάρ όταν αυτός ανερχόταν και τον βοήθησε με τον Άτον Μπάρι και ο Λίμπελάι, τον επέβαλε κατά κάποιο τρόπο. Μετά είχαν ένα δυσάρεστο χωρισμό, μετά επανήλθαν και έγινε μεγάλο θέμα στη Γαλλία τουλάχιστον, στην πισίνα, αν θυμάσαι, το 1968. Μετά αποτραβήστηκε από τη Ρώμη, Σνάιντερ ο Ντελόν. Νομίζω ότι δεν ήταν καν μαζί της όταν πέθαινε ή όταν... Πάντως στο τέλος, σε μια ας πούμε εξομολογητική συνέντευξη που του είχαν κάνει και την έχω διαβάσει, είπε αυτό, ότι αυτή ήταν η γυναίκα της ζωής του. Βέβαια υπήρξαν επίσης η Μιρέι Τάρχ, η Ταλίντα, η Ναταλή Ντελόν, η μόνη που τον παντρεύτηκε, ο μόνος γάμος του, πολλά παιδιά.
Διαβάζω πολλά που έχουν γραφεί στα sites ξένα και δικά μας για τον Αλέν Ντελόν. Ένα από τα στοιχεία για τα οποία επικρίνεται είναι ότι ήταν έτσι κάπως απότομος σαν άνθρωπος και ότι εν πάση περιπτώσει δεν ήταν απότομος. Αυτό έχω έτσι σημειώσει και δεν ξέρω πού βγαίνει αυτό.
Απότομος ήταν. Ήταν και στις ταινίες του πολλές φορές. Οι δηλώσεις του ήταν πάντα προκλητικές. Mm-hmm. Τουλάχιστον από μία στιγμή και μετά φάνηκε ότι οι πολιτικές του, ας πούμε, πεπιθήσεις έκλειναν προς την ακροδεξιά. Αυτό έγινε σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, το 2013 πρέπει να ήταν, όταν πια είχε πάρει την ελβετική υπηκότητα και ζούσε στην Βιέννη, στη Γενέβη. Του κάνανε μια μεγάλη συνέντευξη και δήλωσε, χωρίς να το κρύψει, χωρίς να κρύψει τα λόγια του, γιατί δεν τα έκρυβε τα λόγια του, και αυτό το εκτιμώ σε αυτόν, ότι το μέτωπο της... πώς λέγεται, της Γαλλίας, το εθνικό μέτωπο, πώς λέγεται το κόμμα αυτό, του Λεπέν, ανεβαίνει, και αυτό είναι πολύ καλό γιατί περνάει και σε άλλες χώρες όπως η Ελβετία. Μετά είχε πει ότι δεν είναι φίλος του Λεπέν, αλλά πάντως οι ακροδεξιές του πεπιθήσεις ήταν εμφανείς. σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, ναι, είχε ομολογήσει, μάλλον παραδεχτεί και... ότι είχε χαστουκίσει γυναίκες, ότι είναι σωστό να υπάρχει μια αξιοκρατία προς την πατριαρχία ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Επίσης ήταν εναντίον των ομοφυλόφιλων ή τουλάχιστον είχε πει ότι δεν πρέπει να υιοθετείται παιδί από γονείς του ιδίου φύλου. Mm-hmm. Έλεγε τέτοια πράγματα, δεν τα έκρυβε.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είναι κριτικός κινηματογράφος στο Βήμα και στα Νέα. Μιλάμε για τον Αλέν Τελόν που έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Γίνεται σφαγή. Αν και δεν μου αρέσουν αυτές οι υπερβολές πολλές, αλλά έτσι τα βλέπω και γραφόμενα, Γιάννη μου, για τα κληρονομικά του. Αυτό,
ναι,
συμβαίνει.
Αυτό είναι το τελευταίο σκάνδαλο. Ένα άλλο σκάνδαλο το οποίο δεν αναφέραμε και έτσι μπορούμε να το περάσουμε και αυτό στις ψηλές γραμμές, είναι το σκάνδαλο της δολοφονίας του σωματοφύλακά του, mm-hmm, του Στέφαν Μάρκοβιτς. Αυτό έγινε το 1968. Ο Μάρκοβιτς ήταν ένας άνθρωπος υποκόσμου. Τον είχε πάρει σαν σωματοφύλακα, τον είχε γνωρίσει όταν έκανε το Γατόπαρδο το 1963 και δολοφονήθηκε 5 χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα να περάσει δυσάρεστα ο Τελόν τότε, με ανακρίσεις από την αστυνομία και όλα αυτά. Δεν του απαγγέλθηκε ποτέ καμία κατηγορία πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά τον κυνηγούσε το σκάνδαλο αυτό. Το τελευταίο είναι αυτό που είπες, Χριστό, τα κληρονομικά, λόγω της βεβαρημένης υγείας του. Από το 2021 είχε υποστεί αρκετά εγκεφαλικά επεισόδια. Τα 3 του παιδιά αμφισβητούσαν την πνευματική του διάβγεια. Mm-hmm. Φυσικά τα χρήματα είναι πολλά, διότι ο Αλέν Τελόν είναι ο Αλέν Τελόν.
Ναι, κάπου 240 εκατομμύρια διάβασα. Ναι,
ναι. Οπότε καταλαβαίνεις. Επίσης υπάρχει και ένα ακόμα θέμα και κάνει ακόμα ένα παιδί που, αν δεις φωτογραφία, είναι ίδιος. Είναι ίδιοι, τον οποίο δεν το αναγνώρισε ποτέ. Και πέθανε αυτό το παιδί, μεγάλος πια βέβαια άνθρωπος, πέρυσι, νομίζω, το 23, ναι, από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ήτανε μια σκοτεινή ζωή, ενώ το είναι αλήθεια. Μάλιστα. Αλλά εγώ μένω απόμακρος από όλα αυτά, δεν με νοιάζουν, διότι εμένα με νοιάζει το σινεμά και στο σινεμά ο Τελόν είναι αυτός που ξέρω, βλέπω και θα βλέπω πάντα αυτό που ήταν.
Αχ, και... αν και μιλάμε για απώλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα, Γιάννη. Πάντοτε έτσι απολαμβάνω τις κουβέντες μας. Κριτικός κινηματογράφος στο Βήμα και στα Νέα μιλήσαμε για τον Αλέν Τελόν. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.
Να είσαι καλά, Χριστό. Γεια.
Καλημέρα. Και με την θάλασσα του Σκαλκότα, ωραία πάσα είναι, μουσική πάσα για την σκέψη της ημέρας. Από τον μουσικοσυνθέτη μας, θαλασσοπόρο και δάσκαλο αηδη διδασκόμενο, Δημήτρη Κονομάκη, που τέτοιες μέρες πέρυσι μας έστειλε νέα για τις θαλασσινές του συναντήσεις στο απέραντο Αιγαίο. Οπότε ξανακούμε τώρα εκείνη την περσινή του ωραία θαλασσινή σκέψη.
Αύγουστος είναι, για θάλασσα θα σας μιλήσω. Ταξιδεύω λοιπόν με το μικρό μισθοπλοϊκό όπου φυσάει ο άνεμος, τηρώντας τον βασικό κανόνα της ναυτοσύνης. Στη θάλασσα βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Από το να πιάσει ένα κάβο στο λιμάνι μέχρι καταστάσεις δύσκολες. Εγώ έχω μια ευκολία, με διασκεδάζει κιόλας. Βουτάω σχετικά βαθιά, καμιά δεκαριά μέτρα δηλαδή, και όλο και βοηθάω διάφορους που αγκυροβολούν απρόσεκτα και μπλέκει η αγκύρα τους και αντίρα τις σηκώσεις και διάφορα άλλα. Αφιλοκερδός βέβαια. Και με κέφι. Αλλά όλοι θέλουν να τα αποδώσουν. Απολογισμός. Ένα μπουκάλι προσέκο, ένα εξαιρετικό κρασί, μια σαμπάνια μουέσαντον vintage παρακαλώ και βέβαια μερικά καλά τραπεζώματα. Αλλά εκεί που το ευχαριστιέμαι είναι όταν βοηθάω ψαράδες. Κάτι άγκυρες, κάτι μπλεξίματα στα σκοινιά, κάτι τους έπεσε στη θάλασσα και να σου εγώ. Απολογισμός. Σακούλες με ψαράκια, σουπιές, χταπόδια, πρωινό καλαμαράκι. Καλά, αν το βρείτε θα δείτε ότι είναι το κάτι άλλο. Αυτά είναι. Η πιο ωραία συνάντηση όμως ήταν με καλυμνιό ψαρά αστακών σε νησάκι άγωνης γραμμής. Τον βοήθησα και να σου μια σακούλα αστακή. Φίλε μου, αυτό παρά είναι υπέροχο δώρο. Πάμε τουλάχιστον στο παράκτιο ταβερνάκι να τους φάμε παρέα. Πες και στα παιδιά, είχε 3 Αιγύπτιους βοηθούς στο καϊκί του, να έρθουν μαζί μας. Αυτοί δεν βγαίνουν ποτέ από το καΐκι, ώστε να στείλουν όλο το μεροκάματο στην οικογένεια. Εγώ θα έρθω με χαρά. Ντύθηκε, ξυρίστηκε, έβαλε το χρυσό σταυρό, έφερε κι άλλους αστακούς πεσκέσεις η ταβερνιάρισα. Και να σου οι λαχταριστές πιατέλες, κοιτούσαν ζηλόφθονα οι τουρίστες. «The economic crisis is over, my friends», τους πειράξαμε. Κι όλα ωραία και κυρίως εν αυθονία. Πιάσαμε θαλασσινή κουβέντα και φτάσαμε στο αγαπημένο μου οικολογικό θέμα, υπεραλίευση, η απειλή των ειδών κτλ. Όταν μίλησα για τις ομάδες προστασίας της φώκιας και των δελφινιών, ο φίλος μου σκοτίνιασε. «Ξέρεις τη ζημιά μας κάνουν τα αναθυματισμένα. Αν πέσει φώκια στα δίχτυα, πάει η ψαριά. Πάνε και τα δίχτυα. Και τα δελφίνια τάτιμα την πέφτουν στο παραγάδι και εμείς ρίχνουμε χιλιόμετρα και τρώνε όλο το δόλωμα. Το έχουμε χρήσο πληρώσει. Πάνε τα μεροκάματα. Ο μήνας δεν βγαίνει. Αλλά οι οικογένειες περιμένουν. Άμα όμως τα συναντάμε, τους δίλουμε και καταλαβαίνουν». «Δηλαδή?» Τον ρώτησα δειλά. Με κοίταξε με άγριο βλέμμα, γεμάτο νόημα. Χαμογέλασα αμήχανα, κούνησα το κεφάλι με κατανόηση και άλλαξα κουβέντα. «Σκέφτομαι το πόσο διαφορετικά είναι μερικά πράγματα ανάμεσα σε ανθρώπους της πόλης, σαν και εμένα δηλαδή, και σε ανθρώπους που μοχθούν σε αδιανόητα σκληρές συνθήκες. Ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μάθημα οικολογίας στο σκλήρο τράχυλο ψαρά. Υποθέτω ότι η αντίστοιχη θα ήταν και η συζήτηση για την προστασία των λύκων με ένα βοσκό της πίνδου. Όχι, δεν μειώθηκε η οικολογική μου ευαισθησία. Αλλά πώς να το κάνουμε? Πρέπει να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Το κάθε πράγμα θέλει τον τρόπο του. Προς πάσα κατεύθυνση».
Πόσο τις απολαμβάνω τις σκέψεις της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη, τον μουσικοσυνθέτη μας, θαλασσοπόρο μας και δάσκαλο ΑΗ διδασκόμενο. Μας μίλησε για τις θαλασσινές του συναντήσεις στο απέραντο Αιγαίο. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήδη είναι στην πόρτα έτοιμος να εισβάλλει ο Θάνος Σιαφάκας αμέσως μετά τις ειδήσεις. Μη φύγετε, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί 10 με 11 αυτή την εβδομάδα. Γεια και χαρά.